dengan nafsrani ikut ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, dengan nafsrani.